chemați pe lângă luptă și la discernământ, citind această epistolă, să vedem care sunt erorile. Și am văzut câteva dintre ele, prezentate destul de bine, zic, calea lui Cain, da? Cum a spus fratele Tibi, acea religie a meritelor personale. Și mă gândeam, poate chiar de-aia Cain era gelos, invidios pe Abel, pentru că mintea lui, religia, era ceva de merite. Și era gelos că Abel a fost primit și el nu a fost primit, deci Abel era mai sus, mai meritos decât el. În mintea lui, asta se gândea. Să fim foarte atenți. Dacă nu suntem pătrunși de faptul că doar Harul lui Dumnezeu este acela care ne mântuiește, Harul lui Dumnezeu este acela care a făcut ceva în viața noastră, foarte ușor vom fi invidioși pe ceilalți. Dacă îl vedem pe un frate că are un dar, că vedem un frate că reușește ceva, că este capabil, vom fi invidioși. Pentru că uităm că Harul lui Dumnezeu este acela care lucrează în viața fiecăruia dintre noi. S-ar putea, da, să nu cumva să fim atinși de această religie a meritelor personale, a reușitelor prin eforturi proprii. Am auzit despre ignoranță, despre depravare, despre cei care batjocoresc stăpânirea, cei care, cum este exemplul de mai târziu al orăscoala lui Core, Datan și Abiram, aceia care s-au răsculat împotriva lui Moise și au zis, dar ce, numai prin Moise vorbește Dumnezeu, dar și noi, este acea religie care vrea să obțină o poziție, vrea să fie conducător religios. Nu, acesta este scopul unui credincios autentic. Aș vrea, mi-a căzut la sorți Balaam, să ne gândim puțin la el. Este un caz poate foarte dificil, aș zice. Aparent, la suprafață, omul acesta este ascultător de Dumnezeu. E așa de grijuliu să nu-l supere pe Dumnezeu. Când a venit Balac și a zis, blesteamă pe poporul acesta. Poporul Israel se cucerise deja două triburi de acolo, se așezase aproape lângă țara Canaan și Moabul era lângă ei. Și Balac, împăratul Moabului, i-a spus, l-a chemat pe acest Balaam, care era un fel de ghicitor, vino și blesteamă pe poporul acesta. Și Balaam a zis, întâi să-l întreb pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit și a spus, nu, nu te duci. Și mai târziu, când Balaam merge totuși cu ei, și a spune, dar pentru că el binecuvântează în loc să-i blesteme. Dar ți-am zis să-i binecuvântezi și tu vii să-i blestemi și acum tu, din potrivă, măcar nu mai zice nimic, dar de ce îi binecuvântezi? Și el a spus, ți-am spus că voi spune doar ce îmi va spune Domnul. E foarte interesant că omul acesta parcă are așa o grijă să nu-l supere pe Dumnezeu. Totuși, aș spune că cel mai probabil că omul acesta nu era un credincios autentic și este numerat în această listă a apostaților. Ceva este înșelător la el. Ceva arată că el este pe o cale greșită, rătăcit. Nu e pe calea corectă, e pe lângă ea. În primul rând, câteva lucruri care ne pot ajuta să discernem lucrul acesta. El a spus, mă duc să-l întreb pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus, nu te duce cu ei. Pentru că acest popor este binecuvântat de mine și rămâne binecuvântat. Trimișii s-au întors la Balac, dar Balac a trimis alți trimiși sau ceva de genul acesta și i-a zis, a insistat, vino. Și el a zis, v-am spus că Dumnezeu nu-mi dă voie, dar pentru că ați venit, să întreb iarăși pe Domnul, mai stați și noaptea aceasta și să-L întreb pe Domnul. Oare nu era Dumnezeu? Oare Dumnezeu s-ar fi răzgândit și ar fi zis, în noaptea aceea, du-te și blesteamă-i pentru că m-am răzgândit? Dumnezeu nu este schimbător. Doar mintea omului poate să gândească așa ceva, că Dumnezeu s-ar răzgândi în privința deciziilor lui. Dumnezeu nu este schimbător. Dumnezeu a zis, du-te, dar Dumnezeu nu era de acord cu lucrul acesta. Vedem că a scos un înger în fața lui să-l omoare mai târziu. Vedem că lucrul acesta nu era după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îi permitea să facă lucrul acesta, doar atât. Dar nu era voia lui să facă lucrul acesta. Să se ducă la Balac. Și Un alt lucru este că el se însoțea cu acest Balac, care la fel credea că Dumnezeu poate să răzgândește. La a doua dintre ele întreabă, la a doua dintre binecuvântări întreabă, ce ți-a spus Domnul? El se gândea că poate acum i-a fi spus altceva decât prima dată. Balac nu cunoștea pe Dumnezeu. Sau la versetul, la capitolul 23 cu 27 din Numeri spune, poate că Dumnezeu va găsi cu cale să blestem acolo, în alt loc, pe poporul acesta. Balac nu avea nicio idee despre Dumnezeu. Credea că Dumnezeu se răzgândește așa după cum ei încearcă să-l convingă prin jertfele pe care le aduceau. Nici nu sunt sigur că acele erau jertfe aduse lui Dumnezeu sau încercarea lor. E posibil să fie niște jertfe păgâne și Balaam nu avea ce căuta în locul acela. De ce Balaam mergea totuși cu Balac? Dacă știa că Dumnezeu vrea binecuvântarea poporului, de ce totuși mergea de fiecare dată cu ei? Nu putea să se întoarcă și să plece acasă? De ce făcea lucrul acesta? Aici, în Iuda, ne spune că s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Balaam avea ceva care îl motoriza, avea o motivație care îl trăgea înainte să facă pe drumul acesta. Era acel câștig pe care și-l dorea. Moartea lui Balaam este grăitoare. La numărul 23, la numărul 31, el spune Biblia că el a fost omorât împreună cu moabiții. A murit împreună cu păgânii. Și în Apocalipsa vedem una dintre faptele lui care pun capac oricăror gânduri pe care le-am putea avea. A învățat pe Balac, spune în Apocalipsa 2:14, să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Se pare că Balaam a avut această idee să apropie cele două popoare și să-i atragă în cultul lor, să-i atragă la desfrânare. Și copiii lui Israel au căzut în această cursă. Eroarea lui Balaam este acea religie doar cu capul, aș spune. El credea că Dumnezeu este atotputernic. El avea cunoștință despre Dumnezeu și Dumnezeu poate chiar și lucra în viața lui, am putea spune, într-o oarecare măsură. Dar omul acesta slujea Dumnezeului numit câștig. El nu slujea lui Dumnezeu. Poate un alt Dumnezeu care ai putem sluji și să fie o eroare este Dumnezeul numit plăcere. Să fac ce îmi place mie. Este e o credință nemântuitoare, unde convingerile pot exista, credem despre Dumnezeu, înțelegem credința creștină, aderăm la ea, dar nu suntem pătrunși în adâncul ființei noastre. Nu suntem pătrunși în întreaga noastră viață. Și întreaga noastră viață nu este predată lui Dumnezeu. Și convingerile există, dar ai niște valori care depășesc aceste convingeri spirituale, care infirmă ceea ce spui tu despre creștinism, să zicem, și faptele tale arată lucrul acesta. Biblia spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și aici nu e niciun dubiu, nu este cineva care este puțin credincios. Dragostea Tatălui nu este în el. Acolo nu este lucrarea autentică a lui Dumnezeu. Citind o carte care se găsește pe aici prin adunare și poate mulți o au, este o carte, Istoria Bisericii, mi se pare o carte bună. Am găsit un caz în istorie și doar vreau să le evoc în câteva minute, voi fi scurt, care este asemănător lui Balaam, într-o oarecare măsură, poate fi grăitor. Se întâmplă undeva în anii 1436, este numit episcop al Pragăi un om numit Rochiza. El era calixtin. Calixtin sunt acei catolici care s-a întâmplat un fel de reformă sau o încercare de reformă. Niște oameni s-au despărțit de catolici și vreau ca să ia cina nu doar pâine, cum fac catolicii, ci să ia și vin. Așa e Biblia. Ei făceau o separare de biserica catolică sau o încercare de reformă doar la suprafață, doar în acest aspect. Și erau numiți calixtin, ca să se ia și paharul, de la pahar. Ei spuneau că trebuie să ia și paharul. Dar în același timp, în acea vreme, era o mare lucrare a lui Dumnezeu, începută de pe vremea lui Wycliffe, din Anglia. Cărțile lor s-au propagat, oameni care au descoperit în Biblie că poți fi mântuit doar prin harul lui Dumnezeu, nu prin ceea ce învăța Biserica Catolică, prin fapte și toate rânduielile acelea care nu pot aduce pe nimeni la o viață de evlavie. Au fost înaintea lui, au fost Ioan Hus, oameni care au descoperit harul lui Dumnezeu și l-au predicat și erau foarte mulți credincioși în vremea aceea. Și erau numiți husiți aceștia. Unde vreau să ajung? Acest Rochizam, care a fost numit episcop al Pragăi, era episcopul catolic peste acea localitate, era calixtin, acea reformă mai puțină. Totuși omul acesta îi vedea pe ceilalți credincioși și el adera la ceea ce spuneau ei și le spunea că aveți dreptate. El era convins de adevărul învățăturilor pe care ei le susțineau, vedea viața lor deosebită și îi îndemna să se ajute și chiar îi ajuta cu cărți, tipărea cărțile care aduceau această învățătură de la Wycliffe și Ioan Hus. Era de partea lor, dar ei au încercat să-l aducă de partea lor în mod complet, pe față. Nu putea să, nu a vrut să facă lucrul acesta pentru că nu vrea să-și piată funcția de episcop. Era teamă de Roma, care era la putere. Roma conducea toate bisericile din lume în vremea aceea. Totuși, Evanghelia a înaintat. În Praga se mulțeau foarte mult credincioșii și Roma s-a alertat. În vremea aceea a apărut, era un conducător al lor, era chiar nepotul acestui Rochizam numit Grigore, care predica cu foarte mare râvnă, evangheliza și Roma s-a alertat. A început prigonirea. Roma, când pornea o prigonire, era dureros, dureros. Adică erau schinjuiri, arderi pe rug. Cartea asta este bună, am zis, dar este și tristă. Rămâne așa cu un gust trist despre ce a fost în istorie. Ce putea să facă această biserică catolică. Grigore a fost unul dintre cei credincioși care a fost prins, a fost bătut, schinjuit și a leșinat. Și atunci l-au chemat pe episcop, pentru că știau că e rudă cu el și când a venit, Rochizam a zis: "Ah, scumpul meu Grigore, dar ai făcut Dumnezeu să fiu eu în locul tău." A spus el. Și frații, când au văzut că spunea asta, iarăși au zis: "Treci de partea noastră, hai să facem ceva, să reformăm cumva biserica aceasta catolică, să îndreptăm lucrurile." Dar el nici de data aceasta nu a vrut. Deși fusese pătruns de situația în care era nepotul lui și a dat seama de greșeala pe care a făcut-o, dar nu a putut să treacă. În el nu era ceva autentic. Pentru că din cauza aceasta frații au zis: "Tu ești în lume, vei pieri în ea." S-au despărțit și Grigore Rochizam s-a mâniat și a devenit cel mai aspru vrăjmaș al credincioșilor și a cerut noi persecuții de la rege. Această expresie a lui de a și fost eu în locul tău mi-aduce aminte de acea vorba lui Balaam care a spus: "O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți." Și el a zis asta, dar n-a murit de moartea celor neprihăniți, a murit împreună cu cei păgâni. M-aș gândi să ne cercetăm și pe noi înșine, nu să ne uităm la alții dacă cumva sunt în eroarea aceasta. Noi înșine avem ceea ce credem noi, ne pătrunde întreaga noastră viață, sau doar știm niște lucruri și încercăm să nu-L supărăm pe Dumnezeu pe aici, pe acolo, în viața noastră, dar nu suntem dedicați în totul Lui. Domnul Iisus vrea o lepădare completă de noi înșine și o dedicare completă față de El. El să ne ajute la lucrul acesta. Amin.